У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Беларусь серед шести постсоветських країн, запрошеної до уділу у програмі «Усходнього партнерства». Алексей Кудрин заявил у Минску, что Москва ближайшим часом выдаст Беларуси черговые 500 миллионов долларов кредиту. С Гомеля у Россию депортовали Уладлену Функ, секретарку американского адвоката Эммануила Зельцера. Уезд у Беларуси и заборонены еще на 10 годов. У Могилеве не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвяшения БНР. Это и иншее больше подробязно после выпуску новинок.
Далее в студии Виталь Циганков, сегодня в свете. У выніку сегодняшнего саммита в Брюсселе Евразвяз пропоновал шести краинам былого СССР долучиться до программы «Усходнее партнерство». У программу официально запрошены Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Усходнее партнерство предугледжвае больш шчыльны ўзровень эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама аблегчаны візавы рэжым і пэўныя гандлёвыя льготы. Прэзідэнт США Барак Абама у відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што США спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгераном, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. США хочуць, каб Іран заняў слушнае месца ў супольнасці нацыяў. Гэтае месца не можа быць дасягнутае тэрорам альбо зброяй, але мірнымі дзеяннямі, якія прадэманструюць веліч іранскага народу і цывілізацыі, заявіў Абама. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што пасля ягонай сустрэчы з прэзідэнтам США Баракам Абамам адбудзецца перазагрузка расійска-амерыканскіх дачыненняў. Сустрэча Мядзведзева і Абамы мае адбыцца 1 красавіка ў Лондоне напярэдадні саміту Вялікай дваццаткі. Американская атомная подводная лодка и военно-морский корабель сутыкнулися у Армузском проливе помеж Ираном и Арабской полувыспой. 15 членов экипажу подлодки «Хартфорд» отрымали легкие ранения. Ядерная силовая установка не потерпела. На корабли был пошкоджены паливный отдел, у воду вылилось каля 100 тысяч литров дизельного палива. Сегодня в Белграде проходят перамовы сербского и хорватского премьер-министров. Керовник хорватского раду Ива Санадер поведомил, что он и сербский коллега Мирко Цветкавич обмерковали все пытания, у тем лику самые складанные. Санадер заявил, что Хорватия будет подтримливать Сербию на ее шляху у НАТО и Евразвяз. 9 афганских полициантов загинули сегодня в сутычках с талибами у полночном Афганистане, каля межи с Туркменистаном. Вы слухали выпуск новинок. Наступно в нашем эфире праз полугодины.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларусь запрошенная у программу «Усходнего партнерства». Такое решение принятое у Брюсселе на саммите Евразвязу. Запрошение Александра Лукашенко у Прагу, где керовники держав дадут старт программе, будет залежать от его поводинов тягом ближайших тыдней. Как комментуют у Минску принятое у Брюсселе решение, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Евразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І ми за тое, каб при реалізацыі програми «Усходнє партнерство» були предугледжені не тільки рух наперед по певних накірунках, які зафіксовані у програмі, але і можливість вертання до нульової ознаки при відсутності прогресу у Білорусі. Такий механізм надзвичайно важний, приймаючи до уваги специфіку білоруського режиму.
Павло Деспідара Лябецькі відносно запрошення Лукашенки на саміт у Прагу повинна бути ясна позиція.
Питання принципово. Ці зв'язує європейський зв'яз запрошення особисто Лукашенка з признанням своєї політичної капітуляції за попередні 15 років. По стану сьогоднішньої ситуації запрошати Лукашенка – це означає індульгенція за те, що було, і карт-бланш на нові дні. У Білорусі за 6 місяців при установці санкцій не відбулися істотні системні зміни. Для об'єднаної громадянської партії запрошення Лукашенка – це неприймально в контексті нерозслідуваних справ, скрадених і забитих Юрія Захаренки, Віктора Ганшара і остатніх.
Поводле координатора Європейської коаліції Миколи Статкевича долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» гэта становча гістарична падзея для беларускага народу, бо Беларусь пачала працэс свайго інституцыйнага вяртання ў Европу. Але пры гэтым павінны выконвацца пэўныя умовы.
Добра, што не ізалююць краіну, але трэба ізаляваць надалей людзей, якія арганізуюць рэпрэсію ў гэтай краіне. Таму, напрыклад, мне падаецца непажаданым запрашэнне спадара Лукашэнка ў Прагу, дзе будзе падпісана гэтая дамова 7 траўня аб усходнім партнёрстве. Дапамагаючы краіне, нельга дапамагаць рэжыму. Фінансова-значная дапамога Беларусі магчыма толькі пры умове, што ў ёй будзе хаця б дэмакратычна абраны парламент.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на саміт у Прагу павінен ехаць, да прыкладу, міністр энергетыкі, а не Лукашэнка. Далучэнне Беларусі да праграмы не павінна быць безумоўным.
Яно павінна ажыццяўляцца паэтапна. Калі датычыцца ўсякіх гуманітарных аспектаў, то без выканання рэчаў мінімальных, знішчэння інстытуту палітычных зняволеных, узнаўленне на працы, на ўчобе тых, хто з палітычных матываў быў пазбаўлены гэтага, думаю, што гэта рашэнне неправільнае і заўчаснае. Калі будзе такімі тэмпамі сітуацыя развівацца, то еўрапейскім палітыкам прыйдзецца моцна пашкадаваць.
Мяркуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Такім чынам мы чулі першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства, якое сёння прагучала з Брусэлю. А вось што сказаў, падсумоўваючы дыскусію і сённяшняе рашэнне, міністр замежных спраў Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязе, Карл Шварценберг.
Абмеркаванне ўсходняга партнерства было вельмі інтэнсіўнае, і ім былі зразумела розныя погляды. Тым не менш, мы дасягнулі паразумення, і гэта вельмі важны крок наперад. Я лічу яго вялікай перамогай не толькі для зацікаўленых краінаў, але перш за ўсё для еўразвязу, бо ён будзе мець добрых суседзяў і партнераў.
Суседы, добрыя партнеры.
Гэта быў міністр Шварценберг. Далей са мною ў студыі мае калегі, аналітыкі беларускай службы Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. З імі мы пагаворым больш дэталёва пра сённяшняе рашэнне еўразвязу. Нагадаю, што запрашэнне ў праграму ўсходняга партнерства датычыць 6 постсавецкіх краінаў – Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Юрый, чаму менавіта наконт Беларусі было найбольш сумненняў, або інакш, чаму Беларусь запрашалі з такімі цяжкасцямі?
Ну, цяжкасці цалкам зразумелыя. Гаварылася ў свой час, што умовай запрашэння Беларусі ў партнерства з'яўляецца выкананне ёй пэўных, так бы мовіць, заданняў па дэмакратызацыі. Усім відавочна, што ў гэтым накірунку Беларусь прасунулася не надта, а працэс лібералізацыі пасля некалькіх крокаў затармазіўся. З іншага боку, Лукашэнка, зразумеўшы, што ў ім маюць патрэбу, не ўстрымаўся ад таго, каб прынізіць сваіх еўрапейскіх партнераў. Я маю на ўвазе скандальнае скасаванне візіту ў Беларусі еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер. Нарэшце, нават са шмат разоў агучанай умовай, непрызнаннем Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, сітуацыя пакуль зусім не вырашаная, бо пачынаецца сесія палаты прадстаўнікоў, і цалкам магчыма, што якраз в акурат да першага саміту ўсходняга партнерства гэтае прызнанне адбудзецца. І тым не менш, Беларусь ўсё ж такі была запрошаная ў партнерства. Таму што надта высокія стаўкі ў геапалітычным дужанні Еўропы з Расіяй, у якім Беларусь гэта проста нейкая фігура, унутраная пабудова, якой, ну, мае вот другаснае значэнне. Ну і да таго ж варта прыгадаць менавіта пра гэтыя вялікія шахматы на вялікай дошцы, што літаральна напярэдадні саміту еўразвязу іншая краіна, якая ўжо даўно запрошаная ў тое партнерства, Азербайджан, правяла цудоўны рэферэндум, які даў магчымасць спадару Аліеву заставацца прэзідэнтам пажыццёва. Ну, калі стандарты такой краіны адпавядаюць умовам партнерства, то чым горш за яе Беларусь?
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, як мы чулі, падкрэсліваюць, што ўласны беларускі рэжым сапраўды не заслужыў гэтага запрашэння, бо ў Беларусі не адбыліся сістэмныя змены ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І што тым самым Александр Лукашэнка атрымаў ад Еўропы індульгенцыю. Ян, ці абазначае гэта, што правы чалавека цяпер будуць адсунутыя на задні план у адносінах Брусэлю з Менскам?
Я думаю, што не. Адкажу вам так. Палітыкі да пэўнай ступені цынікі і крывадушнікі ад прыроды. Такі их занятку и покликання. Говорять сьогодні одно, а завтра, коли сьогоднішнє не стосується з реальними діяннями, з реальних політик, де крыху іншає. Але гэта не значыць, што палітыка гэта абсалютна немаральная і беспрынцыповая. Яна можа такой падавацца ў Беларусі, дзе палітыка, ці лепш сказаць, аднаго палітыка, ніякім чынам не абмяжоўваюць выбаршчыкі. У Еўразіі ўсё ж такі голас выбаршчыкаў лічыцца, і час ад часу выбаршчыкі ў змозе ацаніць ступень маральнасці палітыкаў пры дапамозе выбарчых бюлетэняў. І з гэтым еўрапейскім палітыкам даводзіцца лічыцца. Вось на гэтым тыдні якраз агульнаеўрапейская арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты» правяла сусветную акцыю «Пратэст супраць беларускага рэжыму ды дамаганні больш маральнай еўрапейскай палітыкі». Зацытую, што нам сказаў Тоні Джуліяна, каардынатар гэтай акцыі. «Мы вельмі расчараваныя, што Еўразіяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на ўдзел ва ўсходнім партнерстве». Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партій і дзяржаўных арганізацый – гэта неабходныя умовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне. Канец цытаты. Ось для мяне гэта і ёсць тая маладая еўрапейская палітычная змена, якая сочыць за тым, што робяць спадары Саляна і Бароза ў Брусэлі. Гэта барометр публічных настрояў у еўрапейскіх грамадствах. Як спадзяюся, гэтыя маладыя людзі, выбаршчыкі, будучыя палітыкі еўрапейскія, не дазволяць Брусэлю забыцца пра правы чалавека ў Беларусі.
І я хачу звярнуць увагу на яшчэ такое супадзенне сёння, калі было абвешчанае пра запрашэнне Беларусі ў Брусэлі, у Менску расійскі міністр фінансаў заявіў, што Расія бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговае 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Можна спрагназаваць, што запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства не надта спадабаецца Маскве. Выбраўшы заходні вектар, Беларусь можа апынуцца паміж двух агнёў, як кажуць, у цэнтры змагання паміж Захадам і Расіяй за ўплывы на постсавецкай прасторы. Юрый, якія пагрозы, а можа і выгады могуць вынікнуць для Беларусі ў такой сітуацыі?
Ну, вы маеце рацію. Такое балансаванне паміж двумя цэнтрамі сілы, то есть у сябе і пагрозы, і перавагі. Але мяркую, што магчымасці, свабода манеўру для беларускага кіраўніка в этой сітуацыі пашыраецца. Бо шмат гадоў Лукашэнка балансаваў у надзвычай небяспечнай гульні з адной Масквой. Пад яе адным агнём ён быў. Зараз у яго з'яўляюцца альтэрнатывы. Палохаць адных другімі, браць і ад адных, і ад другіх, перапрадаваць і прадаваць патрэбу ў сябе. Зразумела, што гэта робіць пазіцыі больш устойлівым. Можна прыгадаць метафору вось пра два агні, можна прыгадаць метафоры пра молат і кавадла, але здаецца, што больш дакладна сітуацыю апісывае беларуская прымаўка пра дзвюх матак. Ну, а што тычыцца, скажам, Еўропы, якая таксама разумее, што справа не ў тым, што Александр Ігоравіч там нейкімі вялікімі ідэаламі еўрапейскімі прасякнуўся. Яна, магчыма, разлічвае на тое, што збліжэнне з Беларусю, нават у межах такой гульні Менску на дзвюх дошках, будзе спрыяць ўсё ж такі павелічэнню еўрапейскага ўплыву на Беларусь.
Мы дагэтуль абмяркоўвалі праблему ў такім геапалітычным памеры, маштабе. Ян, а хачу папрасіць вас растлумачыць нашым слухачам, якія канкрэтныя выгады, якая канкрэтная карысць для звычайных беларусаў можа быць ад удзелу іх краіны ва ўсходнім партнерстве.
Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба пачаць спачатку ад рэчаў агульных. Удзел у праграме «Усходнія партнерства» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з Еўразіязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая. І яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забывайма там сама, што на ўсходнія партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту Еўразіязу. Беларусь, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання ў развязу. Так што ўсходняе партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не дробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў. Хіба гэта кепска?
Дзякуй такім чынам тое, што можа даць Беларусі ўдзел у праграме ўсходняга партнерства, мы абмяркоўвалі з Яном Максімюком і Юрыем Дракахрустам. Ну, а пазней эксперты свабоды будуць абмяркоўваць тое, як Беларусь балянсуе паміж Расіяй і Еўропай.
Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўлучэнне ў праграму ўсходняе партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палерка Булгакаў.
Экспертыза свабоды адразу пасля чарговага выпуску навіну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. За затрымак у фінансавых разліках лікёра-гарэлачныя заводы Гарадзеншчыны не могуць своечасова заплаціць падаткі дзяржаве. Расія выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту бліжэйшым часам. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын. Ён знаходзіўся ў Менску. Тут праходзіла супольнае пасяджэнне калегі міністэрстваў фінансаў дзвюх краінаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Паседжанню папярэднічала сустрэча расійскага міністра з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. На ёй Алексей Кудрын згадаў, што Расія, пачынаючы з канца 2007 году, ўжо выдзеліла Беларусі 3 мільярды даляраў крэдыту на самых ільготных умовах. Міністр падкрэсліў, што і надалей Расія гатовая прадстаўляць рэсурсы галоўным нашым партнерам, да якіх адносіцца і Беларусь. Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін тлумачыць, чым выкліканая такая шчодрасць ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу.
Это не благотворительность, это трезвое понимание и расчет, что...
Гэта не дабрачыннасць, гэта цвярозае разуменне таго, што ў выпадку ўзнікнення сур'ёзных праблем на беларускіх найбуйнейшых прадпрыемствах, страты Расіі таксама будуць значныя, можа нават і большыя за тыя крэдыты. Бо беларускія праблемы пацягнуць за сабой і ланцужок праблемаў у расійскіх пастаўшчыкоў. Беларуская прамысловасць адносна расійскай па-ранейшаму працуе як зборачны цэх. І калі на зборцы ўзнікаюць праблемы, то адпаведна ўзнікаюць праблемы і ў пастаўшчыкоў.
Соответственно, возникает проблема у поставщиков.
Беларускі палітолог Александр Класкоўскі не бачыць у дзеяннях Расіі ніякай філантропіі. Але прычына гэта ён бачыць іншае, чым ягоны маскоўскі візаві.
Таму што сутнасць палітыкі Расіі на постсавецкім абшягу гэта аднавіць свой уплыў, гэта ўсё ж такі не даць, як там лічаць, Захаду заваяваць нейкія плацдармы ў зоне расійскага ўплыву. І калі тычыцца вось беларускага пытання, то зараз ідзе такое тузанне за беларускі плацдарм, паколькі Еўрасаюз хоча ўлучыць Беларусь у сваю новую праграму «Усходняе партнёрства» і вылучае нейкія сродкі. І Расія, натуральна, калі казаць груба, хацела б перакупіць Беларусь і не даць ёй выйсці з зоны свайго ўплыву. І такі падтэкст, канешне, прысутнічае ў яе фінансавай дапамозе.
Это было меркование политолога Александра Класковского. Я нагадаю, что Россия является основным гандлевым партнером Беларуси. Поводле официальной информации, экспорт товаров у России у студени скоротился больше, чем на полову у поравнании с таким же периодом 2008 года. Поводле нового указа Александра Лукашенко, у Беларуси будут скасованы экспортные мыты на все виды товаров за выключением нафты и нафтопродуктов. Документ отменяет ранейший указ, яким визначалася мита на шэраг товаров при их вывозе с Беларуси за межи держав-сябров Евразийской экономической супольности. Что даст гэты антикризисный заход экономицы, отказу шукал Игорь Корней.
За реализацию указу отказывает Министерство замежных справ Беларуси. Там лишать, что решение об скасовании вывозных пошлинов накированное на подтримку мясовых экспортеров во умовах сусветного кризису. В отповедности с разликами, скасование мыта дозволит сэкономить для предприемств близу 10 миллиардов рублей на год. Коли предприемствам не треба будет платить мыта, яны могут снизить кошт на продукцию при реализации ее за мяжу, тем самым подвысивши яе конкурентоздольность. На поляпшение умовов для экспорту могут различивать компании машинобудования, химичной и легкой промысловости, древоопрацовки и иншие, якія поставляют свою продукцию за межи Евразес. Генеральный директор Менского завода «Мотовела» Сергей Анушка кажа, что есть шанец крыху поправить экономичное становище. Опошние два месяца завод простоивал.
Сотрудников хватает оптимизма по поводу выпуска велосипедов и мощности готова. Это ориентация на внутренний рынок и на внешние рынки, которые удалось «Мотовела» получить в 2008 году. По новым заказам и по новым договоренностям. Прошли недавно выставки «Велобайк», «Мотобайк». Огромный интерес. В Москве достаточно большое количество новых контрактов заключено и на Российскую Федерацию, на Среднюю Азию.
Незалежные эксперты не схильные перебольшивать значение указу. Поводле экономичного глядальника Татьяны Манюнок, экспортная мыта дейничала переважно у относинах до сыровинных товаров.
Треба иметь на увазе, что не это, а самые истотные причины, которые тормозят реализацию белорусской продукции. Головное то, что видовочно стало в ситуации, когда Беларусь катастрофично привязана до российского рынка. Экспортные поставки складают 247%, а у России, до речи, вся наша продукция как раз поставляется без всяких мытов. У нас единая простора мытная. Это никаким чином не повлияет на товарозворот. Ситуация погрешается вельми резко на российском рынке. Российский урад имкнется оборонить свой рынок.
И жить эксперт Татьяна Маненок.
www.svoboda.org/m Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой. Протягиваем программу. Сегодня с Беларуси выслали громадянку России Уладлену Функ, секретарку американского адвоката Эммануила Зельцера, якая отбыла год у Калёнии по воле обвинения о коммерцийном шпионаже и подробце документов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
На 8 дзён болей за прызначаны судом тэрмін пратрымалі ў Беларусі Уладлену Функ Брускову, сакратарку амерыканскага адваката Зельцера, якая была асуджана разам з ім за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Сёння 20 сакавіка спадарня Функ нарэшце выехала ў Расію. Адвакат Зміцер Гарачка, які прысутнічаў пры пасадцы Уладлену Функ у цягнік, паведаміў нашаму радыё.
14:34 дизель поездом Гомель-Новозыбков Владлена Брускова выехала в город Новозыбков. Сопровождает мать и сотрудник управления по гражданской миграции.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, яго былой падабаронны былі выдадзены асабістыя рэчы і дакументы. Жанчыне на 10 гадоў забранілі ўезд у Беларусь, паведаміў адвакат. Злучыцца праз тэлефон з маці Уладлены Валянцінай Брусковай не ўдалося. Яе мабільнік быў адключаны. Дмітр Гарачка паведаміў, што яшчэ ў Гомелі жанчына змяніла сім-картку, якой карысталася ў Беларусі, на расійскую картку і адключыла тэлефон. Я спытаўся ў адваката, як трымалася Уладлена Функ і як яна пракаментавала затрымку з яе вызваленнем.
Нічым не змянілася па сравненні з тым, што я видел яе некалькі дней назад. Сейчас пока она морально, как она говорит, опустошена в связи со всеми этими обстоятельствами. Держится она стойко, но вот морально, как бы ей, я так понимаю, тяжеловато все эти вещи. Надо время, чтобы она спокойно их переварила.
Владлена Функ не комментуя подзей апошняго году своего життя, поведомил адвокат.
рассказывал Олег Рузделович. Про дальнейшие планы у Ладлены Функ, застанется она у России, те вернется у США, где моя грин-карт, покуль неведомо. А зараз звонки на свободу. Визит Александра Лукашенко у Москву, ягоные выказывания на адрес белорусской оппозиции, экономичные тяжкости – это проблемы, которые хвалюют наших слухачов. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко побывал с працоўным визитом у Москве. У поездке его сопровождал 5-годовый сын Николай. Выказывание слухачов.
Беларускай кіроўнай эліце трэба зразумець, што стварэнне так званай саюзнай дзяржавы – это шлях да страты беларускай дзяржаўнасці і ператварэння Беларусі ў губернію Расіі.
То, што Лукашэнка укрепляе садружэства з Расіяй, надо пакланіцца яму. Маладзец, правільна делает. А кем прикажете? И вот то, что оппозиция, ой, мы суверенитет, чепуха все это. Никакого суверенитета никто не теряет.
Лукашенко, видать, сам хочет, как его на особистое житё обмерковали повсюль. И не только в Беларуси. Тому и возит свое дитя на встречу с президентами.
У нас сынок Коля, и будет Беларусь завидная доля. А пока он гадуется, на посаду распоится.
Возит с собой молодшего сына, и как это оплачивается карманов податкоплательщиков. И это оплачивает сам Лукашенко. Этим обязан заниматься Комитет государственного контроля.
Слухачы таксама працягваюць каментаваць негатыўныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі падчас ягонай працоўнай паездкі ў Віцебск.
Лукашенко в городе Витебске назвал нашу оппозицию пятой колонной и ворогами белорусского народа. По моему мнению, пятая колонна в Беларуси есть, только эта пятая. Пророссийская колонна находится не в оппозиции, а у власти уже 15 лет.
За оскорбление людей, которые постоянно, систематически допускает Лукашенко, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность.
А ці быў выпадак, калі сам Александр Григорович прасіў прабачэння? За 15 год гэта быў толькі адзіны выпадак, калі ён прасіў прабачэння у жонкі Арцемені. Сапраўды, власть разбэшчвае, а абсалютная ўлада заўсёды разбэшчвае ещё больш.
Александр Григорович, твараецца такі выгляд, што вы не ведаеце, што блытаеце асабістых ворагаў з дзяржаўнымі. Ці гэта робіцца знарок? Валерій Шаўченко, Новополоц.
Игорь Паснов из Витебска. Я в передовой статье сказал, что сам Григорьевич Лукашенко относится к первой партии честных людей. Но сейчас, после его последних вот этих вот высказываний оскорбительных, я все больше начинаю сомневаться.
Страх перед будущим штурхает Лукашенко зловживать лексикой маргиналов, бо он там свой.
Калісьці Лукашенко сам жадаў быць у апазіцыі, і ў якую яго не прымалі. А зараз падкрэслівае, што беларуская апазіцыя – пятая калонна, вораг беларускага народа, і тым больш вшывая і адмарожаная.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Отказы кіраўнікоў палітычных партый газеце «Наша Ніва» на пытанне, як ідзе падрыхтоўка да Дня волі Міленкевіча, Ляўковіча, Навасяда, Калякіна, Северынца і іншых, поўнасцю раскрылі іх стаўленне да дасягнення рэальнай дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи», як Беларусь балансує поміж Росією і Європою.
Ви на хвалях свободи у Мінську 20 годин 30 хвилин у працкой студії далі Віталь Циганков з випуском новинок. І на початку про білоруські повідомлення. Беларусь сярод шести постсавецкіх країнаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае на саміце еўразвязу ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрін падчас свайго візіту ў Мінск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Кудрін таксама сказаў, што лічыць немэтазгодным увядзенне адзінай валюты Расіі і Беларусі ў перыяд эканамічнага крызісу. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера Уладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Раней адмовіліся даць у арэнду залю ў Палацы культуры. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. Гандляры кажуць, што апынуліся на мяжы выжывання. У эфіры «Свабоды» зараз да міжнародных тэмаў. Кіраўнікі краінаў Еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам, якія не ўваходзяць у зону еўра. Краіны Еўразвязу таксама прапануюць міжнароднаму валютнаму фонду 100 мільярдаў даляраў, каб гэтыя грошы пайшлі на дапамогу дзяржавам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгеранам, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што пасля ягонай сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам адбудзецца перазагрузка расійска-амерыканскіх дачыненняў. Сустрэча Мядзведзева і Абамы мае адбыцца 1 красавіка ў Лондоне напярэдадні саміту вялікай дваццаткі. Амерыканскія атамная падводная лодка і ваенна-марскі карабель сутыкнуліся ў Армузскім праліве паміж Іранам і арабскай паўвыспай. 15 членаў экіпажу падлодкі «Хартфорд» атрымалі лёгкія раненні. Ядзерная сілавая ўстаноўка не пацярпела. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізіі пройдуць 23 ліпеня. За гэта прагаласаваў сёння парламент краіны. Цяперашні прэзідэнт Курманбек Бакіев быў абраны на 4-гадовы тэрмін у ліпені 2005 году. Потым у канстытуцыі былі ўнесены папраўкі, якія павялічылі прэзідэнцкі тэрмін да 5 гадоў. Афрыканскі саюз прыпыніўся абростам Мадагаскару ў гэтай арганізацыі ў сувязі з нядаўняй зменнай улады ў гэтай краіне. Лідар апазіцыі 34-гадовы Андрэ Раджуэліна ў суботу будзе прывезены да прысягі як новы кіраўнік дзяржавы. Выслухалі выпуск навіны. Наступны нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш экспертыза свабоды. Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці ўсё наадварот. Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Аляксандра Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз експертиза свободи. Апошнім часом Білорусь вядзе дипломатичну гульню одночасово із Росією, і з Європою. Як можна оцаніць вынікі перамовы ў Москве? Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходнія партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Росією і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць філозаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расійскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб. Это па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состаянні роспачы спробы неяк нарыхзаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грыцанаў, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць некія свае гульні, не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэты перамовы вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выставляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна ў аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія выходзіць у гульню. Выходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымянчае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую ўлучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцанаў?
Па-першае, бачу гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па нейкім абавязацельствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Ці вигідні Білорусі включені у програму «Усходнє партнерство». Випуск веде Валер Карбалевич.
Господар Булгаков, як ви оцінюєте ось включення Білорусі у програму «Усходнє партнерство»? Які ви тут бачите перспективи?
Певна частка опозиційного сегменту сприймає критично маневри, зв'язані з долученням офіційного Мінського до цієї програми, мене тому, що вона повищає міжнародну легітимність лукашенківського режиму. Довгі роки білоруська опозиція робила шмат для того, щоб Мінський режим був признаний нелегітимним у вачу західної політичної спільності. Але оказалося, що ця стратегія має своє обмеження. Оказалося, що вонкова легітимність – це слабий козир для внутриполітичних баталій. Само зближення Білорусі з Євросоюзом і долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» відбувається на фоні різкого зниження узровню контактів поміж білоруською опозицією і західними політичними лідерами. У цьому сенсі дуже красномовним був візит господаря Хав'єра Салани у Білорусь, коли він не полічив потрібним зустрітися з основними опозиційними іграками у білоруським політичним полем. Акурат, я думаю, що ця околичність узбуджає велику заклопоту і настороженість. Не сам факт зближення Білорусі з західною політичною спільністю, а нові додаткові легітимації, козири, які це дає лукашенківському режиму. Але я глибоко вірю у те, що сам процес цей, навіть у такій куртатій, половинистій формі, який відбувається тепер, він глибоко позитивний. Бо минулий рік, яким почався перелом у дочиненні Білорусі і Європейського Союзу, супроводжався різким полегшенням політичного клімату в Україні. Бодай 2008 рік був у довгій політичній історії нашої країни, починаючи там, наприклад, 96-го року, коли ситуація політична при кінці року була більш лагодна і ліберальна, ніж на початку року. Я особливо не сподіваюся, що само членство Білорусі у Сходньому партнерстві буде безхмарним і послідовним. Лукашенко – скандальний політик, схильний до непредказальних рішень.
Подається, що офіційний Мінськ намацав оптимальну модель заміжної політики – балансування поміж Росією і Європою. І така політика вже дає реальні дивіденди, прорвана міжнародна ізоляція, кредити Білорусь отримує і з Росії, і з Заходу, маю на увазі МВФ. Чи може така політика протягнутися довго? Чи в таким шпагаті, як казав німецький політолог Олександр Рар, довго знаходиться немагчимо? І магчимо питанням, які розбурить гетую ідилію гульні на два боки, буде якраз ось, наприклад, проблема признання незалежності Повднєвої Осетії і Абхазії, про яку ви казали, господар Грицанов. Як ви лічите, як довго може протягуватися гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут. Таму, каб гэтым шляхам от усходня партнерства и так далее, пошел Меликевич и Казулин, коли бы они зарабились президентами, и они бы у першую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не принимают.
Господа Грицанов, ну вот история свечит, что такие ситуации балансования цалком махчимы и могут протягиваться вельми долго. Та же Югославия у часы холодной войны и шмат какие иншие краины третьего свету с руху недолучений довольно эффективно балансовали помеж розными блоками, отримовывали из того и из другого боку некие преференции, и это протягивалось долго. Чому Беларусь не может повторить этот поспех?
Опыт Тита свідчить об тим, що таке балансування магчыма при рівновазі сил поміж тоді Усходом і Заходом. Зараз розпочинається велика війна поміж Усходом і Заходом. Докладніше, Москва вельми хутка стратить усе свої позиції на міжнародній арені. Тому я не вірю в це балансування, тому що тут ми маємо справу з поразою однієї з сторон конфлікту.
Господар Булгаков, а ви як лічите, як довго магчыме гэтае балансування офіційного Мінську поміж Європою і Росією?
Это балансование является вытворным от стану национальной идентичности Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творца, который вызначает массовые настрои в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливая ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и высобляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще некалькі годов тому назад велись размовы про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому ті речі, які здаються парадоксальними і неприймальними з пункту збереження заходньої раціональності. Тут у Білорусі назираються у досить таких довготривалих історичних періодах. Мой відказ на це питання такий: режим буде балансувати дотуль, доколи білоруський народ не визначиться з характером своєї національної чи світоповідної орієнтації. Тепер білоруси розділені на кілька ідеологічних лагерів. Представники ні першої, ні другої плині не мають своєго першинства. Це значить, Білорусі немогчимий такий поворот на захід, який мав місце у Прибалтиці після розвалу Совєтського Союзу. Покуль буде довжитися стан вот такої цивілізаційної роз'єднаності і неопевності, буде знаходитися споживна глеба для балансування ці опіри, що вот на два геополітичні полюси на захід і на усход. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, цей стан може протягуватися навіть не десятиліття, а навіть століття, і що вельми тяжко досягнути радикального перелому у цьому керунку посеред православного, історично зв'язаного з коштовностями візантійської цивілізації насельництва. Для мене, перед усім, основна небезпека цього брендсування полягає у тим, що це брендсування нищить основні, так би мовити, національні ресурси, які фактично не обновляються. Це брендсування ставить під сумнів, як ніщо інше, наприклад, будучи білоруської мови. Можна сказати, некоторая доля білоруського економічного суду була оплачена коштом поскореної русифікації білоруського громадства і адмірання білоруської мови, навіть там, де вона мала досить упевнену позицію у 1980-х, наприклад, роках.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали філозоф Олександр Грицянов і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вів передачу Валер Карбалевич.
У новому випуску «Дому літератора» ми зустрінемося з Володимиром Орловим, який недавно поудельничав у незвичайній акції видавецтва «Логвінов». Дослідчик літератури Сослонима Сергій Чагрина розкаже про постать знаного на еміграції письменника і видавця Сергія Хмари, чия книга «Рабінови хмель» вийшла недавно у Мінську. А рецензію на книгу «Успомінав історика Бориса Клейна «Недоговорене» підрихтував для нас Олександр Федута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Мінск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння ВНР. Сёння ў Мінску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў Франка Вячоркі, Дзмітра Хвядрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звертає увагу на виказванні тих наших слухачів, які лічать, що служба принесе опозиціонерам добрий досвід. Господар Бусіл пише: Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўбіх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца нелады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недавучак? Нікому, калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Наўрад ці, спадар Бусел, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму у такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Зміцер Федарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Невыпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах, будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейнае захапленне ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша. Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спадар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Поштова скринька 111». Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Наступний ліст з Полоцку від слухача, який підписався як Віктор Няуловний. Розважаючи про політичний діалог, що почався поміж Брюсселем і Мінськом, господар Віктор пише: «Одночасово з діалогом з Заходом Лукашенко почав нову хвалю тиску на опозицію. Європа так чи інакш заплющує очі на гэтай репресії. Лукашенку признали. Мне здається, що сьогоднішній день волі у світлі останніх подій мирно не пройде. Разгону може і не бути, а ось бойка, вірогодно, здариться. І затримання магчимое. Наша опозиція не вельми може повпливати на діалог, але пошкодить йому здольне. Кризис значно притисне нашу опозицію, вимусивши її покинути грантове подполье, де вона вже 15 год більш-менш добре себе почувала. Ось недавно провели установчий з'їзд Белорусской християнской демократии. Я меркую, що эта партія буде на маргінесі політичного життя, бо занадто ідеалістична у її програма. До християнського відродження, яке більш-менш вірогодне, яны додали національне відродження, якого може і не бути ніколи, бо у наших людей за 200 годов уже сформувалася російська ментальність. Завсёды здзіўляюся, калі читаю у сеціві артикули Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць ненавість, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, правда, могуць і не надысці ніколі. Гэтак лічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктор Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктор, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за дзесяцігоддзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялогу паміж Мінскам і Брюсселем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялог не павінен адбывацца любой цаной і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Мінск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Правда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі». Напісаў сваю лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Листи слухачів читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.